Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla.
Iz drugog ugla.
Iz drugog ugla. Stara, dobra, klasična knjiga koja može da se lista. Glavni lik nam je današnje emisije konačno za koji dan, 23. aprila, je Međunarodni dan knjige, odnosno rođendan knjige. Tim povodom gosti su nam danas mladi ljudi koji vole knjigu i oni koji pišu, tačnije stvaraju, kreiraju neke nove knjige. Sa nama su Sara i Jovana iz Sveta knjige. Saru, ti si u kojoj školi?
Vazduhoplovna akademija.
I kreiraš, do sad si bila čitač, tako?
Sad pa da, da.
A sad pokušavaš da...
Pokušavam da pišem.
Da pišeš, naravno. Da. Sa nama je Jovana Ristić, spisateljica, mlada spisateljica. I vas dve vezuje radionica kreativnog pisanja. Jovana, u jednoj rečenici, samo šta je to?
U pitanju je radionica koja zove Pisac u meni, gde ja kao već neko ko se snalazi u tom svetu knjige i pisanja pomaže mladim talentovanim ljudima da otkriju neke, da kažem, cake i trikove i da i oni nešto dobro napišu.
Dakle, knjiga iz raznoraznih drugih uglova, aš nam se danas bavi uvrnutim knjiškim zanimljivostima. Imamo i glas savesti koji je potpuno drugačiji. Slušajte, nećemo otkrivati unapred, ni moji gosti ne znaju šta je i kakav je glas savesti. U zoni kulture imamo goste koji su vezani za neke druge umetnosti. Dakle, Paja, zapravo Pavle Kaplanec, nam je u gostima student fotografije. Ti si kao student fotografije i kao uspešan student generacije, zapravo fotografija te odvela na put.
Jes, dobro dan.
Dobar dan. U jednoj rečenici nam kaže gde si to bio, pa ćeš kasnije detaljnije. Okay.
Pa bio sam na putovanju Beč, Antwerpen, Amsterdam, Hag i Berlin. Zapravo Hag je uletao slučajno, ali je bio dobro došao. Išli smo preko opštine Palilula. Zapravo 138 studenta najboljih koji žive na opštini Palilula je dobilo putovanje.
I to se sve završilo fotografijom. Dakle, svi ti utisci su ovekovečeni.
Jeste, ovekovečeni, imali smo izložbu.
I izložbom. Dakle, detaljnije ćemo o tome u emisiji. U zoni kulture pozivamo vas u pozorište. Naši prijatelji iz studiju centra poklanjaju karte slušalcima za predstavu Ana Frank, dnevnik Ana Frank, ali o tome u zoni kulture malo kasnije. Sa nama su Jovana i Vera iz Unije srednjoškolaca. U fokusu vi ćete najaviti nešto praktično. Šta je to? Opet u jednoj rečenici nam kažete.
Pa najavljamo projekat Srednjoškolci za srednjoškolce, koji se već šesti put organizuje u okviru Unije srednjoškolaca Srbije. U pitanju je zapravo, dobro, rećemo kasnije nešto
detaljnije,
više.
Ali je onako baš prijavljivanje je do četvrtka ili kako ne?
Pa, prijavljivanje je do četvrtka, zato što sam taj projekat se realizuje 22. 2. aprila i u suštini mladi će raditi tad u nekom preduzeću ili po njihovom izboru ili ako ne mogu, ne uspiju da nađu sami, onda ćemo i mi pomoći.
A danas ćemo ih zamoliti zapravo za sve zainteresovane da se jave, ali malo kasnije o tome. Dakle, ostanite sa nama do 14 časova. Knjiga nam je danas glavni lik emisije. Iz drugog ugla. Dakle, Svetski dan knjige je 23. aprila i mi danas slavimo knjigu. Ali evo, moramo početi emisiju onom konstatacijom da mladi ne čitaju ili je to samo predrasuda, Sara?
Pa, i nije toliko predrasuda zato što su svi više okrenuti sada društvenim mrežama ili čitaju ove novije knjige koje se sve bave istim temama i to sve manje podsjeća na pravu književnost. Primitivno je i više liči na neke novine, žutu štampu ili slično.
Dobro, ali neko kaže bitno da nešto čitaju.
Pa, Ja se ne slažem sa tim, iskreno. Ja mislim da treba čitati nešto iz čega možeš nešto da naučiš, izvučeš, da neku pouku i slično.
Ti si vazduhoplovna škola.
Da, da. Akademija.
Akademija vazduhoplovna i evo, sada to je, za sada je to srednja škola.
Da,
tako?
Da, da.
Dobro.
Bila je Petar Drapšin, ranije Mašinska.
Dobro, dobro. I sad onako neko koji je u tako nekoj struci čita.
Pa da, ali ima dosta toga, nebitno koju struku izaberemo, u svakom slučaju mislim da treba da se čita.
O da, kako si se primila na knjigu? Sjećaš neke prve tvoje?
O, ne znam.
Možda ne baš prve, ali onako kako ti, eto možemo, pitanje koliko čitaš nedeljno ili već kako to sad?
Jo, pa iskreno, ne znam, zbog obaveza u školi ne mogu baš tačno da, kad god nađem slobodno vreme, recimo sad sam na praksi tako da imam slobodnog vremena, pa onda tako, u skladu sa obavezama u školi, trudim se što više da čitam.
A je li te neko zarazio knjigom?
Pa nije, ne znam, sama sam počela. U stvari moja tetka voli da čita, baš voli da čita, ona ima biblioteku ličnu, malda ne, i onda verovatno ima veze sa njom.
A kako biraš neku svoju literaturu? Je li to lektira, koliko i lektira negde povuče nogu? Pa
lektira je bitna, iskreno čitam, ne skiviram lektira. Aha. Zato što očigledno to čitamo s razlogom, iako nam se ne dopada dosta toga što čitamo. A ovako, pa ne znam, volim da čitam nešto iz čega mogu da naučim nešto konkretno, ne samo neko lako štivo koje će onako prosto da mi, dobro i nekad je i to u redu da nam malo odvuče misli, da se opustimo, ali...
Devojke, rekli ste da i sa vama mogu da pričam, vi ste došli da najavite fokus, tako, u fokusu, dakle Unija srednjoškolaca akcije, ali knjiga i vama jeste važna, nije važna, koliko ljudi u vašoj okolini, tu smo kod tog pitanja.
Za mene je knjiga veoma važna, ali mislim da mladi prestaju da čitaju u onom trenutku kada to postane obaveza više nego što je to neka njihova sama želja da nauče nešto novo ili da se ubace u taj neki novi svet koje knjiga nama pruža.
I sad negde se osvrni na ljude u tvojoj školi, ti si deveta gimnazija.
Da. Pa, ja sam društveni smer, tako da dosta nas zaista čita i uživam u tome, ali...
I vaša dramska sekcija je sjajna.
Da, naša dramska sekcija je zaista sjajna i oni dosta čitaju.
Da, naravno.
Ali ipak postoje naravno ljudi koji jednostavno govore da njima to ne predstavlja nikakav užitak i da ne vide pojentu toga jednostavno.
Mm-hmm. Koliko je opet vreme tu važno, naći vremena, koliko je bitno naći vremena. Ne znam, da li vi sad imate vremena u školi?
Pa, kao. Većinu vremena nam zaista oduzimaju lektire ili tako učenje, ali ako retko ko može da nađe vremena da čita sad nešto pored što njih zaista zanima.
Jovana?
Pa da, ja bih se, mislim, složila u suštini, možda i to razlog, taj tempo života, zašto više mladi čitaju te neke brze knjige, da ako kažem, kao što je Sara rekla, koje se ono bukvalno za nedelju dana 500 strana može se pročita, samo bukvalno se prelazi preko knjige, i sve su iste, i onda tako mislimo kao da čitamo, a zapravo čitamo jednu te istu stvar od više različitih pisaca, tako da.
Tako da je to to. Jovana Ristić je sa nama, Jovana je ispisateljica. Bavi se knjigama, dakle i zaposlena si u tom nekom...
Da, u izdavaštvu.
I pišeš svoje knjige. Odakle tebi prosto ta nekakva ideja? Studirala si književnost, ja znam kad smo se dogovarale, ti si osoba koja je bila kod nas u redakciji, ja sam ti rekla nemoj da si luda, šta će ti to, ali ti si onako, nisi me poslušala i završila.
Naravno, to su malo bile neka krizna vremena, pa je zaista zvučalo da je studiranje takvog fakulteta pomalo besmisleno.
Evo, hoćeš da nam kažeš da je sada malo drugačije?
Pa nisam sigurna. Nešto se kod nas stalno to vraća. Ali mislim da čovjek može da bude jedino ispunjen kad se bavi onim što voli i kad to studira i radi. I to je bio razlog što sam se ja odlučila za, i za čitanje i za pisanje i za taj fakultet i da se bavim uopšte knjigom, jer i čak i kad čovjek uđe u tako neki svet može da se odluči i da se predomisli da krene u nešto drugo, a mene je to negde onako zarazilo i dalje se osjećam lepo u tom svetu. I kad ovako dolazim sa druge strane među mlade ljude, kao neko ko recimo predstavlja svoju knjigu, promoviše, ili kad radim sa polaznicima u radionici, ja zaista shvatam da je to polu istina, da mladi ne čitaju ili ne vole. Ima možda i onih koji bi voleli, koji bi negde onako dopalo bi im se da čitaju, ali čini mi se da knjiga nije dovoljno cool, da to nije tako popularisano na pravi način. Ili da to nisu knjige koje mlad svet zanimaju i govore o temu koje su njima onako interesantne, a kad se pojave takve knjige, onda se one onako baš zaljube u čitanje i uživaju u tome. U stvari, takav je slučaj bio i sa mnom i mene je to negde bila jedna od stvari koje volim, i te kad su naletele one knjige koje su me oduševile, a to su pre svega te neke knjige o životu mladih, kako ja danas i pišem, e, to je bila onako uzajamna ljubav i to je, tako je krenula cijela ta avantura.
Da, kasnije ćemo o radionici, o svemu ovome što nas je ovde, vas dve ste tim povodom tu, dakle šta je iza knjige, kako praviti knjigu. Idemo sada na glas Adeti, rekla sam da je malo drugačije i posle ćemo da kažemo zašto drugačije.
Glas savesti. Glas Beograd, savesti.
2135. godina. 30 godina je prošlo od kad je vlast zavela prohibiciju knjiga. Tamno je doba zavladalo. Zavladalo je doba TV debilizacije, doba gde je čoveku sve informacije i činjenice dala plastična kutija. U takvom ambijentu, na 37. spratu, pete zgrade u naselju Toleland, živeo je Oskar. Oskar je u svom stanu pružao posljednji otpor TV debilizaciji. Oskar je imao biblioteku. Imati biblioteku tada je bio najveći delikt u tom delu Evropeje.
Na desni obali reke, počinjući od mosta, nalazi se glavnina Kasabe.
Ko je to?
Obazovna policija, otvaraj!
Šta hoćete vi? Otkud vi ovdje?
Vi ste Oskar Pan?
Da, ja sam.
Ptičica mi reče da vi krijete u svom domu ono što se u rukama imati ne sme, ono što dušu prlja, ono što zatupljuje.
Ako tražite rakiju, žalim, ne pijem.
Ne pravi se pametan, znam ja da kriješ knjige.
Zaista, ja ne znam odakle
se... Namoj bre da se praviš tu, glup.
Otkud vam te informacije? Ja ne znam otkud vama to.
Priznaj!
Neću.
Priznaj.
Priznaj. Nemam ja šta vama da priznam. Ne,
Laso,
molim vas.
Laso, donesi muzički stup.
Ne, sam...
Priznaj. Se nešto foliraju, svoj bazon mi serviraju, a ja nisam njihov...
Neću.
Priznaj.
Neću.
Bazon svoj.
Oh, ne, samo ne tim.
Šta je to? To su knjige.
Ja ne znam otkud vam to.
Pa nije moje, sigurno.
Pa znam da nije vaše.
Priznaj.
Priznajem!
Šta priznaješ?
Da, kriv sam, ja čitam!
I tako je još jedan od buntovnika završio. Podlegao je pritisku mase. Sad je predmet njegovog obožavanja samo jedna mala, plastična kutija.
The moral to be drawn from this dangerous nightmare situation is a simple one. Don't let it happen. It depends on you.
Dakle, eto, to su bili Marko, Nikola i Orvel, prijatelj Orvel, crne prognoze. Ljudi, a možete da zamislite tako nešto?
Ma ja mislim da će da... Da će zaista biti takvih stvari, da već postoji nešto već je negativno sve što je fino, kulturno, knjige, pozorište, sve to bez veze, ali mislim da će zaista postojati manjina koja će to da čuva. Neki odebrani ljudi iza tajnih vrata
koji će to tako zamišljati. E, možda bi ta neka, jer mi smo negde narodi nata, pa možda bi ta neka prohibicija knjige, da ne zovemo, mogla nešto da napravi, da kao u inat čitamo.
Kako je zabranjeno? Znajući mlade najverovatnije.
Možda bi mogla. Dakle, mi smo u drugom uglu, glavni lik danas nam je knjiga. Konačno, Svetski dan knjige je uskoro.
So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stars creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see you this way. Cause though the truth may vary, this ship will carry on. Tell her that I miss our little talks.
Soon it will be over and buried with our past.
We used to play outside when we were young and full of life and full of love.
Some days I don't know if I am alright.
Your mind is playing tricks on me, my dear. Cause though the truth may vary, this ship will carry on. Disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go and meet again soon.
Now wait, wait, wait for me.
Ship will carry our body safe to shore. Though the truth may vary, this ship will carry our body safe to shore.
Iz drugog ugla.
Dakle, u susret Svetskom danu knjige nama je danas glavni lik u emisiji knjiga. Jovana i Sara su sa nama, a vas dve spaja radionica kreativnog pisanja, da se tako zove?
Pa da, mi smo to nazvali radionica Pisac u meni, jer je cilj da se otkrije taj pisac koji se tu negde skriva i taj talenat koji zaista mnogi mladi ljudi imaju, ali ga ne koriste, a koji može da im pomogne ne samo ako se bave u budućnosti književnošću, nego u raznim drugim oblastima, i u marketingu i u nauci, gde god se nađete, prosto jezik i veština upotrebe jezika je značajna i može mnogo da pomogne, pa i u nekim socijalnim odnosima, ljubavnim, za ljubavno pismo, šta god. Tako da je ova radionica zamišljena tako da i vežbamo razne neke primenjene forme pisanja, ali i ono što su, da kažem, ti trikovi pravog nastajanja književnog teksta. I meni je mnogo drago da se mi tu ne držimo nekih školskih pravila, nego upravo ja prenosim
neka
svoje iskustva. Nema ono
razreda zaključak uvode.
Da, baš izbegavamo te neke standardne forme. I ja pokušam da se prisetim, ne samo da se prisetim, nego prosto su mi i živa ta iskustva u čemu sam ja grešila sa svojom prvom knjigom i kasnije u ispravkama.
Dakle,
i sa drugom.
Već kad si završila fakultet i već kad si sve to,
da,
ipak je tu
da,
bilo neki
ipak
grešak.
Je veština nešto potpuno drugačije. Dakle, čitanje i analiza i odgovaranje na ispitima je jedno, a nešto zaista napisati da to bude drugačije, autentično, to je potpuno neka druga stvar. I ja sam eto imala to baš onako možda malo i bolno iskustvo sa svim tim sređivanjima knjiga, jer sam želela da to bude sve kako treba, i onda sam negde sačuvala sve te neke trikove, cake, šta uraditi, šta ne uraditi. Upravo tako mi funkcionišemo u radionici. Dakle, imamo neku temu, pišemo neku kratku formu i ja učestvujem u pisanju, pa onda oni mene malo kritikuju i ispravljaju, i onda otkrijemo šta dobro zvuči, šta je loše, šta treba ispraviti. I zaista mislim da se iz časa u čas napreduje, da tu već ima nekih rezultata, a krajnji cilj nam je da skupimo što više kvalitetnih tekstova i da od toga nastane jedna da kažem zbirka priča ili različitih formi, čiji su autori mladi ljudi, dakle osnovci i srednjoškolci, budući pisci, jer je to danas jedini način da se njima da vetar u leđe, da se eto, da, ta prva šansa da po prvi put budu pravi pisci, a da onda negde nastave svoj put kako oni žele. Evo, već smo otkrili Saru, zato mi je drago što je ona tu.
Saro, dakle, ti pre radionice, posle radionice, kako otprilike sad već je to sve krenulo, kako vidiš sebe, vidiš nekakav napredak ili nešto?
Pa, ja mislim da vidim. Da, sad dosta se bavimo nekim savremenim temama i recimo obrađujemo, tipa, radili smo formu bajke, da napravimo bajku na savremenu temu. Ja sam tu imala nekog prosjaka u vreme 90-ih u Beogradu. Znam da mi se to najviše svidjelo od svih vežbi. I imamo tinejdžerske probleme, imamo bukvalno najrazličitije teme. Nekad imamo istu temu da obradimo na više načina. To mi se isto sviđa, da zvuči, da napravimo tu, da nam je neki kostur i da od toga napravimo tužnu priču ili nešto da zvuči idilično, misteriozno i slično. Imamo najrazličitije.
Pa može tako to na temu da se piše?
Pa može, ali je problem kad tema ne inspiriše, iskreno. Ja imam, kada su u pitanju pismeni zadaci u školi, te teme su uvek vezane za gradivo i onda...
Stigno proleće ili tako, ne, dobro.
Ja. To sad, hvala Bogu, u srednjoj nema, ali lektire su stalno. I onda, ali ja pokušavam da napravim nekako onako
na neku opštu temu, baš nešto
da,
svoje.
Da, upravo tako. Da ubacim tu neki svoj stav i malo nekad skrenem sa teme, ali uspijem da se vratim, tako da trebari mi svaki put.
Jel ima nešto što nisi znala, pa ćeš nam sad otkriti? Evo, Jovana reče cake. Cake u nastajanju, gde grešiti, gde se greši?
Pa ima dosta toga, ne znam. Ja imam taj problem da pišem uvek onako, kao što sam već rekla, potačno po kosturu. Onako, sve mora da bude kako treba, ne pravim neke amplitude u pisanju i to. A sad kad sam krenula na radionicu, uspela sam da se malo opustim u toku svog pisanja i to stvarno baš se primeća, to mi komentarisala i profesorka. Tako da ima napretka.
Ima napretka, ja naravno. Tako, naravno. Jovana, šta je to što si rekla, pomenula si neke cake, eto. Kako? Pa, tek kad si svoje knjige, znači i posle fakulteta i posle svega,
ti sad otkrivaš neki drugi
svet. Jeste, ja moram da kažem, u izdavaštvu je proces takav da kad smo kod teme kako knjiga nastaje, dakle na rukopis uvek radi urednik. Ja mislim da su to jako važne ličnosti, jer oni u stvari usmeravaju pisca i govore mu da nešto treba da obriše, promeni, da dopiše novo poglavlje, i to onako bude malo bolno i problematično, ali se tu najviše uči. I negde ja, čini mi se, u toj radionici zauzem neku sličnu poziciju, pa im kažem ovo izmeni, ovo drugačije uradi, ili zajedno komentarišemo šta prosto fali, šta je loše, šta kako zvuči. I mislim su to konkretni praktični savjeti koje sam, recimo, ono koje sam usvojila, ja ih i dalje koristim, i to je stvarno onako pravo neko znanje i veština. Pa ne znam, meni su interesantne, recimo, ta oblikovanja što Sara pomenula, taj model bajke. Sve priče na svetu imaju neku otprilike istu formu, ali mi treba na nov način sve to da napišemo, i onda mi je interesantno da se ti stari utvrđeni standardi koriste na modern način. Ja sam to nazvala moderna bajka i dan danas koristim to. Dakle, nekada davno
iza sedam brda,
da, gore brda živo jedan car, a mi sad kažemo te godine u toj ulici na Dorćolu živeo je super momak taj.
Dobro.
Ili kako god, tako da su, mislim da su to neke interesantne forme. Pa onda gledamo da precrtavamo ono što je suvišno. Krenemo sa nekim uvodom, e onda krenemo u suštinu i kažem, dobro, dovoljna nam je ta suština, šta će nam taj uvod precrta, i u budući uvijek može da se precrta da bi priča počela drugačije.
Dakle, ja recimo volim više, Jovana ne voli toliko to sređivanje kada je ona u pitanju, a ja baš volim te neke sitnice, da ja 1000 puta prepravljam svoj sastav, to jest rad, šta god, pre nego što ga završim, ubacim, izmeni, možda ispadne i potpuno drugačije, bukvalno krenem jedno i završi se na 10. način.
Dakle,
ali to je baš onako i suština, to je zanimljivo.
I kad se vi družite?
Pa okupljamo se četvrtkom, to je malo kasnija varijanta, neki imaju dugo časove, četvrtkom u 9 i subotom u 12 su ti časovi, i u subotom obično dolaze neki novi polaznici, obično postoji neki domaći, nešto se piše kod kuće ili na času, ali tako stvarno.
Da.
I onda malo čitamo te radove, a onda nekad radimo neke vežbe, nešto novo, i ideje da prelazimo te neke kratke forme koji su u stvari sastavni delovi jedne priče ili jednog romana, i onda kad to savladamo, onda ćemo biti spremni.
Dobro, ja sam jedva čekam da ta knjiga konačno izađe, to što vi planirate, što sad učite, sređujete, može pa da dođe da fotografiše.
Onako
napravimo čitav ugođaj. Dakle, mi smo danas u drugom uglu, glavni lik je knjiga, i idemo na Aš. Jedan uvrnut Aš, medicinska biografija pisaca.
John Milton,
Jonathan Swift,
Nathaniel Horton,
Herman Melville,
William Butler Yeats,
Jack London,
James Joyce,
sestre Bronte,
William Shakespeare,
George Orwell.
Čuveni književnici
i pacijenti doktora Johna Rossa, lekar u Bosanskoj bolnici i asistenta medicinskog fakulteta čuvenog Harvard univerziteta.
Što je sad ovo?
Naime, doktor Ross je autor medicinske biografije slavnih pisaca. Da bi napravio ovakvu knjigu, doktor Ross nije bio samo lekar i ljubitelj književnosti.
On je istraživao, špionirao, proučavao dela, tekstove, rukopise koji su nastali u periodu dugom 4 veka.
I zaključio, velike književnosti bez velike patnje ne bi ni bilo.
Ali i da se, nažalost, nekada više trpelo od načina lečenja nego od same bolesti.
Prvi pacijent doktora Rossa jeste čuveni William Shakespeare, koji je u svojim delima bio preokupiran takozvanom francuskom bolešću, danas poznatijom kao sifilis.
Od koje se nagađalo da je i sam Shakespeare bolovao, što u ostalom i nije bilo neuobičajeno za umetnike toga doba.
Doktor Ross zaključuje da je sumnja verovatno bila opravdana.
A često opisivano podrhtavanje ili tremor u Šekspirovim delima on prepoznaje po drhtavom rukopisu u posljednja 3 dela, što je rezultat lečenja živom.
Naime, u to mračno doba živo se koristila za lečenje sifilisa, a proizvodila je mnogo više štete nego koristi.
Osim opake žive, u 17. veku za spravljanje lekova koristile su se supstance poput ljudskog znoja, mlevenih kostiju, ulja od pauka i škorpije, pljuvačka i slično.
Jonathana Swifta, autora Guliverovih putovanja, majstora satire, doktor Ross naziva hodajućim udžbenikom patologije. Menijerova bolest, nagluvost, naročito pikova bolest, zaslužne su za povećanu kreativnost Jonathana Swifta.
Jer su ga oslobodile one uzdržanosti koje sputava normalne, tvrdi dr. Rossi.
Sestre Bronte.
Svi šest.
Bolovale su od tuberkuloze, koja je harala viktorijanskom Engleskom, a sestre su im podlegle jer su prethodno oslabile svoj imunitet jakim depresijama.
Od koje su bolovali mnogi umetnici i baš zato pravili sjajna dela, tvrdi dr. Ross.
Slično je i sa Hermanom Melvillom, autorom čuvenog Moby Dicka, remek delom ne samo američke, nego i svetske književnosti.
Dr. Ross dijagnostikuje da je gospodin Melville patio od manično-depresivnih psihoza, koje karakterišu smenjivanje perioda hiperaktivnosti i potištenosti.
U jednom od takvih stanja nastala je antologijska priča o avanturama ribara Ishmaela i Moby Dicka. Kao potvrdu izreke da je od genijalca do ludaka samo mali korak, dr. Ross navodi čuvenog Jamesa Joycea, najuticajnijeg autora avangarde u prvoj polovini prošlog veka.
U Joyceovom medicinskom portretu doktor ističe pišćevu sklonost ka šetačicama trotoara Dublina, koja mu je 1904. godine donela gonoreju.
Pošto je Joyce živeo 400 godina posle Šekspira, to je brzo izlečio, ali boljke su se nastavile. A kako navike nije promenio, zaradio je i bakteriju klamidiju, što je podstaklo neke nove boljke od kojih je lečen čak i pijavicama.
Da velike književnosti bez velike patnje ne bi ni bilo, potvrđuje i završni pacijent doktora Rossa, George Orwell.
U eseju Zašto pišem, on kaže: pisanje je užasna i iscrpljujuća borba, kao neki dug napad teške bolesti.
A bolesti mu nisu manjkale. Pušenje mi je oštetio pluća, preležao je 4 zapaljenja i konačno zaradio tuberkulozu.
Kažu da bi čuvena 1984. bila manje sumorna da je Orwell bio zdraviji.
Ali dr. Ross zaključuje:
bez njegovih bolesti sve što je napisao bilo bi manje snažno.
Dakle, u znaku smo knjige. Knjiga nam je negde danas glavni lik emisije i evo Bojana je stigla za rubriku iz ugla Google. Bojana je malo, evo, upravo je stigla fakulteta, pa je gužva, pretpostavljam, u gradu.
Prevelika.
Prevelika. I ti naravno kasniš, normalna stvar je takva situacija. I idemo sada na Google.
Šta sam otkrila?
Sve našla i otkrila.
Iz ugla Google.
Dakle, šta smo rekli, zašto dan knjige 23. šta se tu događa?
E pa ovako, ja prvo da istaknem da je ovaj april zapravo jako značajan mesec i za klince, a i za nas odrasle.
Naravno.
Zato što imamo 2. aprila se obeležava Međunarodni dan dečje knjige.
Da, a po 20... fansu Kristijanu Andersenu.
Tako je. A 23. je Svetski dan knjige i autorskih prava, koji je ustanovljen 95. godine na UNESCO-voj konferenciji u Parisu. Sad, zašto je taj dan toliko značajan? Upravo zbog toga što na taj dan su umrla dva velika književnika.
Jedan je umro, drugi se rodio.
Tako. Dva besmrtna književnika, kako ih nazivaju, Miguel de Cervantes i William Shakespeare. I sama poenta je bila poklanjanje ruža i knjiga na taj dan. A i mi smo izuzetno aktivni po pitanju manifestacije u obeležavanju ovog dana. Pre svega imat ćemo velike popuste po knjižarama, tako da ako neko želi da dođe do svog omiljenog naslova, to nije učinio do sad, to može da učini. I imat ćemo program za mlade koje je Ljubivoja Ršumović će održavati taj program za mlade 25. aprila.
Dakle, opet je povod knjiga. Evo i mi smo danas u znaku knjige. Knjiga nam je, dakle, glavni lik emisije.
Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabro.
Pali, vrate, šta će mi to?
Dakle, šta je to ove nedelje aktualno? Knjiga je naravno kultura, ali pre nego što idemo na biblioteku i ono što nam je donala Jovana, pomenula si nekakve događaje koji su važne.
Pa da, izgleda da je kako je krenulo lepo vreme, da malo ima više i tih nekih povoda da se družimo i da se družimo sa kulturom. Tako da je ovu ponedeljka koji je pred nama će se održati školski sajam kulture po treći put, dakle već tradicionalna manifestacija. Ove godine će se dešavati u muzeju nauke i tehnike u Dobračinoj i to će biti zapravo jedan onako skup raznih kulturnih radnika i institucija koje će predstaviti svoje programe namenjene učenicima, dakle osnovcima i srednjoškolcima, a oni će zajedno sa svojim profesorima doći da ispitaju šta se to sve u kulturi nudi, šta se mogu da obilaze tokom godine, šta ih čeka tokom leta i eto, bit će tu i opet nekih književnih spisateljskih ponuda.
Mi idemo na pozorište.
Pozorište, pozorište, pozorište.
Nenad Radović iz studije centra na telefonskoj vezi. Nenade, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan svima vama i vašim slušalcima.
I vi ćete sada da nas obradujete, dakle, pozivate nas na predstavu Ana Franka, tako?
Tako je, Dnevnik Ane Frank, sutra u 20 časova, dakle sutra sreda 20. april, 20 časova, pozorište Pinokio na Novom Beogradu, Goce Delčeva 1, pored starog Merkatora, bivši bioskop Jugoslavija. Dnevnik Ane Frank, predstava koja je studio centra, koja je izašla u novembru prošle godine i evo koja ove godine nastavlja svoj onako uspešan život.
I pobrala aplauze, ja moram da kažem.
Molim?
Pobrala aplauze.
Pobrala aplauze. Naravno. I zaista ono, sa svakim sledećim izvođenjem onako smo još ponosni na tu predstavu i eto sutra ponovo nakon eto dve nedelje novo izvođenje. Tako da pozivamo sve vaše slušalce da ako su slobodni, posebno oni koji imaju tinejdžere u kući, da ih dovedu na predstavu Dnevnik Ane Frank. Vrlo edukativna i vrlo poučna predstava i mislim da onako bi i za starije i za mlađe, tako bi mogao da okarakterišem. Ono što je jako interesantno u toj predstavi i što negde svi izdvajaju kao jedan poseban moment, jeste tam te devojke Ljubica i Katarina Duo koje uživo sviraju na sceni i koje zaista celoj predstavi daju tu neku muzičku dramu i to zaista sve u sklopu sa tim dramskim dijalozima i čitavom pričom jeli, izgleda onako bajkovito, što u istinu jeste bio naš cilj, jer Ana Frank je devojčica koja nikad nije prestala da mašta i to jeste na neki način jedna potresna i tužna bajka o jednom periodu naših života.
I da veruju ljude.
Tako je, da veruju ljude, pre svega.
Nenade, hvala i evo
ja
da ponovimo.
Ja samo da kažem da kao i uvek za vaše slušalce, Studio Centar odvaja i besplatne karte, tako da tri najbrža slušalca koje se jave dobit će po dve karte za sutrašnju predstavu, dakle tri puta po dve ulaznice za predstavu Dnevnik Ane Frank sutra u 20 časova na sceni pozorišta Pinokio na Novom Beogradu.
Nenade, hvala, ja telefone, evo sada ću da kažem, 3225299 i 3225499, dakle tri puta po dve karte. Nenad Radović i Studio Centar poklonjaju, da zapravo slušalci koji se jave, tri prva slušalce koji se jave, tako dobijaju je karte. Hvala Nenade. Tako,
hvala vama, najlepše.
Biblioteka.
A evo mi imamo još poklon, šta je ovo danas sam poklenjao, neke stvari, dakle, a svetski dan knjige.
Poklenjamo kulturu i knjige, da. Pa negde u susret tom svetskom danu knjige, evo, Porte Libris, čiji sam ja PR i pisac, poklenja tri naslova i to su knjige uz koje se zavoli čitanje. Pre svega mi smo izdavači neke žanrovske literature koja je sad aktuelna, epska fantastika, gradska fantastika i evo jednog romana iz tog korpusa, Crni hrast Dušana Bulića, o nekim klincima iz kraja koje otkrivaju misterioznu priču jedne grbave kuće za koje su vezane neka mitska bića. Čini mi se da svi tinejdžeri prvu knjigu koju zavole, to je Deca sa stanice Zoo i nešto što se nastavlja na tu tradiciju su knjige Kevina Brooksa. Evo danas poklanjamo knjigu Candy, a večita tema su odnosi roditelja i dece, one porodične muke i muke odrastanja i puberteta i knjige uz koje možemo svemu tome da se nasmejemo, zove se Matorcime i zluđe autora Pita Johnsona i neka to bude treća knjiga koja je današnji poklon.
Hvala Jovana, dakle 3225299 i 3225499 naši su telefoni, evo Porta Libris i Jovan Rizić poklonili su nam tri knjige i evo danas nastavljamo u znaku poklona, Svetski dan knjige konačno, pa smo dobili, zapravo slušalci dobijaju po tri knjige, zapravo tri knjige, ja ću telefone ponoviti, 3225299 i 3225499, poslednji broj za Beograd je 011, jer pretpostavljam da mogu da se jave ljudi koji nisu iz Beograda, naravno. Iz drugog ugla. Sa nama je i Paja, ali evo pre nego što, ja se izvinjavam, da, ne, pre nego što čujemo Paju, ići ćemo na fokus. Izvini Paja, molim te. Dakle, da, devojke koje su došle da nam najave nešto vrlo interesantno, što jeste za fokus. Evo prvo da čujemo.
U fokusu.
Dakle, šta je to što vi najavljujete, a za fokus je?
Pa da,
Unija srednjoškolaca, da, šta
Unija
to priprema?
Unija srednjoškolaca Srbije, kao što sam rekla već šesti put na nacionalnom nivou, organizuje projekat Srednjoškolci za srednjoškolce. Zastupljen je 41 grad u Srbiji i u suštini poenta je da mladi širom Srbije na jedan dan, odnosno sad 22. april u petak, u nekom preduzeću rade i tako samim tim napreduje i mislim kao imaju praksu i tako se i razvijaju te njihove sposobnosti i tako se na najbolji način promoviš aktivizam mladih. Inače srednjoškolci je projekat koji je poznat u čitavoj Evropi, počeo u Švedskoj i samim tim se mislim pokazano je da je stvarno dobar projekat za praksu, jer svi znamo da mi srednjoškolci ne možemo nigde da još uvek radimo, a neki bi možda i da vide da li je to stvarno posao kojim bi se bavili ili da se odluče za nešto ako nisu sigurni. I da, ono što je bitno da pomenemo jeste da ovaj projekat zapravo i ove godine dobio nagradu od strane krovne organizacije Mladih Srbije za najbolji projekat. Tako da, to mislim, videla imamo da i dokaze, tako kažem.
I dokaze da je
stvarno uspešno, da.
Da je zaista veoma uspešan projekat. Kao što smo rekli, ove godine je šesti put kod nas i svi srednjoškolci koji su zainteresovani naravno mogu da se prijave preko našeg sajta srednjoškolci.org.rs. Nažalost, još samo do četvrtka, 22. april i zaista smo hteli ove godine da srednjoškolci sami pokušaju da nađu to mesto.
Jer to je dobro uopšte za da, budućnost, za neku za praksu, budućnost, kao što ću kad završim.
Da, osim toga, praksa koju će da rade, zaista je veoma interesantno pokušati da sami nađu mesto i tako ići po prodavnicama i pitati ljude. Naravno, za to imaju puno našu podršku i sva pisma podrške od Ministarstva i Privredne komorne Srbije.
Dobro, koji su to sve poslovi koji mogu da...
Zaista postoje razni poslovi, evo i ovo i ja smo danas ište utražile, dobili smo jedan posao u pet shopu, jedan u cvećer, zaista cvećare dosta daju, a mi mogu da rade u
potrebno
raznim firmama.
Potrebno je i ljudi da se jave koji žele da im srednjoškolci uđu da. I da
i preduzeće i srednjoškolci, ali što se posla tiče stvarno bukvalno od
šta god.
pekara do radnje u kafi, mislim da rade u kafiću, da stvarno ne znam.
Da, do firme, magazini, zaista veliki spektar poslova.
Da, pozorišta, šta god, stvarno, gde god oni misle da mogu da nađu s čime žele se bave, stvarno, mi, gde god.
Dakle, izvolite, javite se do četvrtka, da, su prijave, ili tako?
I preduzeća i srednje škole.
Preduzeća i srednje škole, da. Nadamo se da će se javiti i jedni i drugi. Prosto to je vrlo važna stvar. Projekat već živi.
Da.
Koliko je dugo?
Već 6 godina. Mi smo do sad uspeli preko 70 srednjoškolskih projekata. Ovaj drugi deo, kada se znači te naknade za rad srednjoškolaca uplate u srednjoškolski fond, onda učenički parlament, mislim, mi raspisamo konkurs na koji se prijavljuju učenički parlamenti i onda oni na kreativan način osmisle neki projekat koji Unija srednjoškolaca kasnije finansira i mi smo do sad, mislim, ponosni smo činjenicom da smo preko 70 projekata finansirali i tako osposobili i učenički parlamente, samim tim i srednje škole širom Srbije.
Dakle, evo još jednom da kažemo da se jave.
Da, na sajtu srednjoskolci.org.rs. Ovako imam veliki znak prijavi se.
Evo, kažemo prijavi se.
Da.
Brisel,
Rim,
Minhen,
Troje,
Beč,
Nica,
Bukurešt,
Prag,
London,
Venec,
Zagreb,
Toledo,
Varšava,
Petrograd,
New York,
Capri,
Ljubljana,
Lisabon,
Paris,
Ženeva.
Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road.
Iz drugog ugla. I evo, konačno Paja nas vodi na putovanje povodom, dakle, preko svojih fotografija. Fotografije su te odvele na to jedno putovanje. Tvoje fotografije i
jeste,
i
generalno,
uspeh na
zapravo,
fakultetu.
Da, prvenstveno uspeh na fakultetu, jer Paja organizovala zapravo da najboljih 138 studenata koji žive na opštini Paja mogu da idu na besplatno putovanje. I naravno svako se bori za svoj uspeh, tako i ja, ali što se kaže putem fotografije vjerovatno, tako sam i zaslužio dobar uspeh, naravno bilo je tu i drugih predmeta vezano za umetnost, ali svejedno mi smo 7. marta krenuli na putovanje do 14. znači 7 dana smo bili, obišli smo Beč, Antwerpen, Amsterdam, Haag i Berlin.
Dakle, šta je od tih gradova, od tih mesta, tvom fotoaparatu najviše prijelo? Dakle, gde je... I drugi su, naravno, koji nisu s fakulteta primljeni, nisu sa fotografije i oni su mogli da slikaju i pravili selfije i razno razne stvari.
Yes.
Ali ti si onako to profesionalno.
Jeste, ja sam nosio svoj fotoaparat, naravno, nosilo je još par mojih kolega baš samog fakulteta. Ali naravno svi su koristili tehnologije telefona uglavnom i nosili svoje fotoaparate i napravili smo na kraju zaista divnu izložbu, tomu ću da kažem malo kasnije. Ali kao što je mom oku najviše prijelo na tom putovanju.
Odnosno tvom fotoaparatu.
Pa, da, mom fotoaparatu, kroz, da, kroz fotoaparat mom oku. Zapravo, ne znam, svako mesto je na svoj način jako lepo, svaki grad zapravo, a izdvojio bih Amsterdam i selo blizu Amsterdama koje se zove Zaanschans. Mislim da je tako, pošto je bilo velika enigma zapravo kako se to selo zove. Posle toga, da, jest. Jer to selo je zapravo zanimljivo po tome što oni prave tamo klompe od drveta, ručno sve rade i pokazali su nam čak bukvalno u roku od 2 minuta su napravili klompe. I bilo je super. Prave domaće sireve, uzgajaju kozice, živinu, sve, znači bukvalno velika jedna farma koja se nalazi na nekom jezeru, opet kažem, ne znam koje je tačno, ali jako lep prizor jer imaju velike stare vetrenjače koje je opet neki simbol Holandije. I tu sam uspio da napravim.
Kako zamišljamo Holandiju, to je to.
Pa to je otprilike to, od malena nekako su u vetrenjača u prvom planu kao Holandija. I uspio sam napravim, ja mislim, lepe fotografije. Zapravo, čuo sam pozitivne kritike na kraju na izložbi zapravo za te fotografije. Pejzaži su mi prelepi, stvarno. A opet moram da napomenem Amsterdam, koji je jako blizu tog sela, ili ti selo blizu Amsterdama, da je na mene ostavio najveći utisak, jer bukvalno te grad kao iz bajke, te zgradice, kućice koje su malo krive, valjda možda tonu zbog one vode koje se nalazi, sve to, ali su uzane i šarene i svaka na svoj način i bukvalno samo šetate gradom i osjećate se levo desno, ne znate, plašite se da nešto ne propustite bukvalno. I onda sam ja fotografio se uspod.
Da ne bi nešto propustio.
Naravno, da. Da mogu se podsjetiti kada si kući.
E dobro, te fotografije koje nisu profesionalne, jer su svi naravno nosili svoje telefone, to je danas lako. Ti si posle odabirao za izložbu.
Jesu, da.
Čega sve to ima?
Jako mi je bilo zanimljivo to da, na primjer, očekivao sam svašta, ljudi su fotografisali telefonom, u većini slučajeva, što mi nazovemo to van fokus ili mutne fotografije, ono, međutim, ja sam dobio zaista kreativne fotografije, zapravo lepo su ljudi kadrirali, hvatali su zanimljive momente i ja sam se baš oduševio, jer nisu ti ljudi sa fakulteta umetnosti, rade to neke druge stvari, bave se nečim drugim, nekim možda ozbiljnim, a ne kreativnim, u većini slučajeva, ali ja sam baš bio oduševljen i imao sam toliko fotografija, bilo je teško. Zapravo, maltene, ništa nisam mogao da izbacim i zato je na izložbi bilo 225 fotografija, mislim, tako nešto. Mislim, mi premašili smo možda taj neki budžet koji je možda mogao, ali stvarno nisam mogao da izbacim ništa odatle. I stvarno, ta izložba se dogodila prošle nedelje, 14. aprila. Tačno mjesec dana kako smo se vratili, kako smo rezimirali naše utiske.
Utiske.
Vezano za putovanje. I izložba je napravljena da bismo jednostavno se okupili opet, svi mi koji smo se jako lepo družili na tom putovanju, upoznali i družili, kako bi pokazali jedni drugima zapravo te fotografije, niko drugi nije mogao da vidi pre toga sve mene koji sam dobio sve te fotografije da spremim. I lepo smo se družili tada.
Uživali. I dobro, da li se priprema neka nova, nisi pitao Palerulu, neko slično putovanje?
Ne, naravno da. Zapravo oni su organizovali već 2 putovanja pre ovog putovanja. Jedno je bilo jako slično, i drugo su išli se Barcelona, zapravo neki južni deo i zapadni Evrope, ali oni planiraju nešto možda čak i na leto, negdje septembar, avgust, septembar tamo, da organizuju novo putovanje. Ne znaju zapravo, oni bi nešto najavljuju, možda to bude Italija, možda kao cijela Italija da se prođe tako, ali to opet ne mogu ništa govorim jer ni oni ni sami ne znaju šta će da bude. Jeste, ali ja bih
se prijavio, naravno.
Ja bih se naravno prijavio opet ako ne završim master do tada, pošto sam sad na masteru Fakulteta primjenih umetnosti i
sa sjajnim ocenama. Bravo, Pajo.
Hvala.
Dakle, koristit ćemo te mi za ovo putovanje, još moraš ono detaljnije uz fotografije,
naravno,
da nam sve ispričaš kako to izgleda, kako je izgledalo. Dakle, u drugom uglu, danas smo bili u znaku knjige, konačno rođendan knjige se približava. Današnju emisiju napravili su Žarko Boban, Bane Jerković, Biljana Krstić i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, zaljubljeni i naravno svoji. Be yourself, no matter what they say.
toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.